Eirozonas valstu finanšu ministri pulcējušies ārkārtas sanāksmē Briselē, lai vienotos par tālāko rīcību Grieķijas aizdevumu lietā. Atēnas piedāvā pagarināt esošo aizdevumu programmu par 6 mēnešiem, taču vēlas, lai aizdevēji mīkstina skarbos taupības noteikumus. Aizkulisēs izskan informācija, ka Grieķija varētu arī galu galā piekāpties aizdevēju spiedienam, jo lielākā naudas devēja Vācija ir ārkārtīgi skeptiska un kritiska pret Grieķijas prasībām. Un mums pa telefonu no Briseles pievienojas Ina Strazdiņa. Sveika, Ina.
Sveika, Pārsla.
Kāda ir jaunākā informācija no sarunām Briselē?
Jā, nu, Eirozonas finanšu ministri ir pamazām saradušies šeit sanāksmes vietā. Viss ir aizkavējies vismaz par 1,5 stundu un liekas, ka tas tādēļ, ka Grieķijas finanšu ministrs Janis Varufakis, kurš tātad pārstāv Grieķiju šeit Briselē, atsevišķi tikies ar Vācijas un Eiropas komisijas pārstāvjiem. Bet, nu, ienākot šeit sanāksmes namā, viņš izskatījās diezgan pārliecināts un optimistisks un sacīja, ka ir visai droši, ka šovakar varētu no šīs sanāksmes vietas pacelties balti dūmi, un te viņš minēja līdzību ar jaunu pāvestu ievēlēšanu Vatikānā, kas arī parasti prasa ilgāku laiku. Daudz rūpju māktāku vajag rādīja Eirozonas vadītājs Jeroens Dijsselbloems, sakot, ka sarunas ir sarežģītas, un viņš cer, ko vairāk pateikt pēc vismaz 2 stundām, un viņš sacīja tādus vārdus: esmu tagad iešu atpakaļ un centīšos atgriezt šo izrādi atpakaļ uz ceļa, un šajos vārdos jautās tāda kā neviltot ironiju, vienlaikus arī ērcīgums par visu šo procesu. Pirms īsa mirkļa runāja arī ar Latvijas finanšu ministru Jāni Reiru, kurš pārstāv Latviju šeit sarunās Briselē, un viņš sacīja, ka mūsu valsts atbalsta Vācijas un vairuma Eirozonas valsts pozīciju, ka Grieķijai ir jāpild nosacījumu un tā nedrīkst no tiem atkāpties. Un es atgādināšu, ka Atēnas šobrīd piedāvā pagarināt esošo aizdevuma programmu par 6 mēnešiem, jo Grieķijai vajag naudu, bet tajā pašā laikā prasa no aizdevējiem mīkstināt skarbos taupības noteikumus. Tam absolūti nepiekrīt Vācija un vairums Eirozonas valstu.
Jā, kas notiek, ja Eirozonas finanšu ministri šodien nevienojas?
Tas varētu nozīmēt to, ka būs vēl viens mēģinājums nākamnedēļ, bet tad jau tas būtu vēl augstākā līmenī, tas būtu iespējams Eirozonas valstu līderu samits, uz kuru tad no Latvijas būtu jādodas premjerministrē, lai dotai straujumai. Nu, tas būs ārkārtīgi saspringts laiks, jo starptautisko aizdevēju programmu Grieķijai beidzas 28. februārī, kas ir nākamās nedēļas nogalē, un līdz tam obligāti ir jāpanāk vienošanās. Pretējā gadījumā Grieķija tiešām var palikt bez naudas, un tiešām tas var draudēt ar reālu bankrotu un ir ļoti iespējams tiešām izstāšanos no Eirozonas. Bet, nu, tas, kas šeit ir jūtams Briselē, ka tomēr neviens nevēlas Grieķijas izstāšanos, jo tam būs ļoti nepatīkams sekas, cietīs gan pati Grieķija, gan arī Eirozonas tēls un Eiros stabilitātei tas nenāk par labu, un cietīs arī daudz Eiropas un pašas, piemēram, Vācijas uzņēmēji, kuriem ir īpašumi un biznesa saistības Grieķijā, jo atgriešanās pie nacionālās valūtas nebūs vienas dienas jautājums, tas būtu ļoti sāpīgs jautājums. Un, protams, arī Eiropas Savienībai nav izdevīgi, ka ir būt šādas problēmas un kādā no tās dalībvalstīm, tā kā to nevēl šeit neviens.
Jā, Ina, atgādini, cik ilgas un lielas ir Grieķijas saistības?
Grieķija no starptautiskiem aizdevējiem pirms jau no vairākiem gadiem ir aizņēmusies 240 miljārdus eiro, lai tiktu galā ar finanšu krīzi, kas pamatīgi sit Grieķiju. Šī nauda ir izsniegta divās kārtās vairāk gadu garumā, un tam visam līdzinās prasības, ievēro taupību, līdzīgi kā tas savulaik bija arī pie mums Latvijā, tātad sākt nodokļi, mazināt algas, pensijas, sociālajie pabalsti un tā tālāk.
Paldies!